πρώτο πρόγραμμα. When you walked into the room, I said, oh Lord, just keep me sane. I've never seen a man like you, so sharp and so well made. And so I crossed my legs and smoked my sleeves and waited by the bar for you to come unto me.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και Χριστός Ανέστη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη εκτάκτως σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Από αύριο επαναρχόμαστε στην κανονική μας ώρα στις 8 το βραδάκι. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης.
I'm gonna do it again. I'm gonna do it again. Ah. connected. The writing's on the wall. But if your mind's neglected, somewhere you might fall, somewhere you might fall. Hear me out, somewhere you might fall. Yeah. In a state of fire, staying alive. Will someone try? Open up.
Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, εκτάκτως σήμερα στις 3, από αύριο στις 8 κανονικά. Να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη, καθώς το αεροδρόμιο Αθηνών, το Ελευθέριος Βενιζέλος, πραγματικά σαρώνει τα βραβεία, τα διεθνή βραβεία. Θα το συζητήσουμε αυτό για την τελευταία βράβευση με την κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, είναι Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλά.
Χρόνια πολλά πολύ. Και καλά. Πώς τα καταφέρνετε και σαρώνετε τα βραβεία, έτσι μια γενική ερώτηση καταρχάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι, το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι πολύ βραβευμένο, όχι μόνο για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών και για την υποστήριξή τους, για το Route Development και Airline Marketing, όπως λέμε στην ορολογία την αεροπορική, αλλά και για όλες τις άλλες δραστηριότητες του. Συνολικά αξίζει να πούμε ότι από το 2001, από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι τώρα, τα βραβεία και διακρίσεις που έχει πάρει το αεροδρόμιο είναι 122 στο σύνολό τους. Οπότε είναι αρκετά και βέβαια οφείλονται περισσότερο, θα έλεγα, στο ότι ο στόχος πάντα είναι επιχειρησιακή και επιχειρηματική αριστεία. Αυτό είναι κάτι που το αεροδρόμιο το έχει θέσει πολύ ψηλά, ναι, στους στόχους του ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Τώρα ειδικότερα για αυτό το βραβείο είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό επιβραβεύει τις προσπάθειές μας για την αύξηση της διασυνδεσιμότητας του αεροδρομίου και της πόλης. Την ανάπτυξη του δικτύου δηλαδή. Είναι ένα βραβείο το οποίο προέρχεται από τις ψήφους των αεροπορικών εταιριών, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.
Είναι και μοναδικό στα είδος του δηλαδή τα βραβεία Roots, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Σωστά, τα βραβεία Roots, αυτό που λέμε εμείς στο κλάδο είναι ότι είναι τα Όσκαρ στον αεροπορικό χώρο. Mm-hmm. Τα Roots, το συνέδριο των Roots είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην κατηγορία του, στον τύπο του, με την έννοια του ότι είναι η μεγαλύτερη συνάντηση αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών. Εκεί συζητάμε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με προσέλκυση αεροπορικών εταιριών και την ανάπτυξη του δικτύου τους σε ένα προορισμό. Και βέβαια συζητάμε επίσης το πώς εμείς υποστηρίζουμε τις αεροπορικές εταιρείες, έτσι ώστε να έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στην αγορά στην οποία επιχειρούν. Οπότε είναι σημαντικό ότι μας ψηφίζουν και μας βραβεύουν.
Και μάλιστα ξεπεράσατε πολύ μεγάλα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το Φιουμιτσίνο, το γνωστό αεροδρόμιο της, ναι, Ρώμης, το Ζάβεντεμ στις Βρυξέλλες και το αεροδρόμιο της Βιέννης. Δεν είναι, ναι, εύκολη, ναι, αντίπαλη αυτή.
Δεν είναι εύκολη αντίπαλη αυτή. Αυτά τα αεροδρόμια είναι και αντίπαλοι όταν πρόκειται για βραβεία, αλλά είναι και πάρα πολύ καλοί συνεργάτες βέβαια στον κλάδο τον αεροπορικό. Ανταλλάσσουμε όχι μόνο απόψεις, αλλά και τεχνογνωσία και εμπειρία. Και βέβαια ήμασταν πολύ χαρούμενοι που, ναι, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον καταφέραμε και αποσπάσαμε αυτή τη διάκριση.
Αυτό πιστεύετε ότι οφείλεται στη στρατηγική του αεροδρομίου, στο έμψυχο υλικό του ή και στα δύο?
Κοιτάξτε, υπάρχει στρατηγική προσέλκυση σε αεροπορικών εταιριών. Αυτό είναι κάτι επίσης στο οποίο το αεροδρόμιο έχει δώσει προτεραιότητα ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Αξίζει να πούμε ότι αυτό το βραβείο των Roots, για αυτό που λέμε εμείς Root Development και Airline Marketing Excellence, είναι το 22ο στην ιστορία του αεροδρομίου. Δεν είναι το πρώτο, ας πούμε, ή ένα από τα πρώτα που έχει λάβει. Και αυτό δείχνει πόσο πραγματικά πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι το θέμα της στρατηγικής προσέλκυσης αεροπορικών εταιριών. Υπάρχει λοιπόν ολοκληρωμένη στρατηγική εκεί και βέβαια οι ομάδες κάνουν τη διαφορά, έτσι δεν είναι?
Το team spirit που λέμε, ομαδικό πνεύμα.
Η ομάδα και το έμψυχο δυναμικό. Νομίζω ότι εκεί πραγματικά οφείλονται όλα.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το περσινό χρόνο, το 2023, διακινήθηκαν μέσα στο αεροδρομίο της Αθήνας 28,17 εκατομμύρια επιβάτες. Μια επίδοση αυξημένη κατά 24% με το 2022 και κατά 10,2% σε σύγκριση με το 2019. Ναι. Και το πρώτο τρίμηνο καταγράφεται μια ανωδική τάση της κίνησης. Τι περίπου περιμένουμε φέτος, κυρία Παπαδοπούλου?
Πρώτα απ' όλα, ναι, το 2023 ήταν η νέα χρονιά ρεκόρ, γιατί αν θυμάστε πριν από την πανδημία η χρονιά ρεκόρ που είχαμε ήταν το 2019 με 25,56 εκατομμύρια επιβάτες τότε. Πράγματι το αεροδρόμιο άρχισε η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο ήδη από το λίγο, δειλά-δειλά από το καλοκαίρι του 2021, αρκετά το 2022 και πια το 2023 μιλάμε για χρονιά ρεκόρ. Ακριβώς γιατί υπήρξε αυτή η αύξηση σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα. Δηλαδή δεν μιλάμε για επίπεδα ανάκαμψης, μιλάμε για ανάπτυξη και για αύξηση κίνησης. Ενώ στο σύνολο της Ευρώπης, για παράδειγμα, τα αντίστοιχα αεροδρόμια, μητροπολιτικά αεροδρόμια, ήδη ακόμη δεν έχουν ανακάμψει πλήρως. Δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα που είχαν στην προ-πανδημίας εποχή. Τώρα ναι, όπως είπα, το πρώτο τρίμηνο ήταν πάρα πολύ δυνατό και μάλιστα ήταν στο σύν 16,5 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, που είναι η νέα χρονιά ρεκόρ. Τώρα περιμένουμε, όπως ίσως είδατε, έχουμε ήδη δημοσιεύσει και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, συσυγμένη πλέον. Το forecast, η πρόβλεψη για το 2024 είναι 29,9 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες.
Πάρα πολύ ψηλός ο αριθμός και φαντάζομαι ότι παρά την αύξηση του αριθμού των επιβατών, το αεροδρόμιο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αύξηση από πλευράς λειτουργικότητας, εννοώ.
Γίνονται συνέχεια παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη κίνηση. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η μέγιστη δυνατή προσπάθεια και μάλιστα πρέπει να το πω ειδικά οι συνάδελφοι της πρώτης γραμμής που έχουν και το μεγαλύτερο βάρος αυτής της εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιριών και επιβατών, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένα σχέδιο επέκτασης. Υπάρχουν σχέδια για έργα δηλαδή επέκτασης, τα οποία βέβαια θα ξεκινήσουν από το τέλος του 2024 και εξής.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ
πολύ,
πολύ για την παρουσία σας. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά.
Αλήθως, να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Διεθνούς Αρρυγμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο ήρθε και πάλι πρώτο στην Ευρώπη, στα βραβεία Roots, τα Όσκαρ της αεροπορίας, της εμπορικής αεροπορίας και της επιβατικής, τα οποία πήρε πάλι το αεροδρόμιο μας, ξεπερνώντας μεγάλα αεροδρόμια όπως αυτό της Κωνσταντινούπολης, το Φιουμιτσίνο στη Ρώμη, το Ζάβεντεμ στις Βρυξέλλες και το αεροδρόμιο της Βιέννης. ώρα έχει πάει 3 και 22 λεπτά. Να σας πούμε ότι εξαιρετικά αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στην Αθήνα και στην Αθηνό Κορίνθου και στην Αθηνό Λαμίας και στα λιμάνια. Η κατάσταση είναι πραγματικά εξαιρετικά, δείχνει ότι είναι πολύ φορτωμένα και τα λιμάνια και οι οδικοί άξονες. Σε λίγο θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ, οι οποίοι βρίσκονται στα διόδια στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αθηνών Λαμίας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ, δυστυχώς, μόνο καλές δεν είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξακολουθεί να κρατά μια εξαιρετικά σκληρή στάση, απαγορεύοντας την πρόσβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφα, στην Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα εκπρόσωπος τύπου του Ισραήλ. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι στη Ράφα υπάρχει ένα ανθρωπιστικό δράμα και πριν από λίγη ώρα ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να υπάρξουν νέες μεγάλες απώλειες αμάχων κοντά στο μεθοριακό πέρασμα, όπου ζουν 600.000 παιδιά, πολλά από αυτά ασυνόδευτα, έχουν χάσει γονείς, συγγενείς, μετά τη στρατηγική επιχείρηση που ξεκίνησε το Ισραήλ. Το πολεμικό συμβούλιο λοιπόν του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων. Βέβαια, την ίδια ώρα θα συνεχίζονται και οι συνομιλίες μεταξύ Καταριανών, Αιγυπτίων, επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτή η εξέλιξη. Μέχρι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να γίνει μία ακόμα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Και για ποιο λόγο? Γιατί εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι, όπου δεν μπορούν να διαφύγουν προς κάποιο μέρος. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να τους γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς, από τους οποίους έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα 34.781 Παλαιστίνοι, ενώ άλλοι 78.204 έχουν τραυματιστεί. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στο πόσα παιδιά έχουν μείνει ανάπηρα, ακροτηριασμένα δηλαδή, από τα συνεχή πλήγματα του Ισραηλινού στρατού, που έγιναν βεβαίως ως απάντηση στις φρικαλαιότητες της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Πάμε όμως στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η καλή συνάδελφος Χάρα Γιαννοπούλου με περισσότερες πληροφορίες. Χαρά, καλησπέρα. Χαμός ή ψιλοκαλά είναι η κατάσταση?
Σκέτο καλά. Ναι, είναι ωραία, μια χαρά. Ωραία. Δηλαδή, οι τυχεροί και οι έξυπνοι που έχουν ξεκινήσει από νωρίς και έχουν ήδη φτάσει, τώρα περνάνε και μπαίνουν Αθήνα, έκαναν πολύ καλά, κινούνται με πολύ καλές ταχύτητες στα οχήματα. Δεν υπάρχει συγκέντρωση αυτοκινήτων στα διόδια, δεν υπάρχει ουρά καθόλου. Ωστόσο, υπάρχει επιστροφή. Συνεχώς έρχονται αυτοκίνητα. Από χτες στις 6 το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί, η τροχιά έδωσε 68.000 οχήματα που έχουν δει. Περίπου τόσα και στην Αθηνών Λαμίας, δηλαδή συνολικά το 1 τρίτο των οχημάτων που έφυγαν το προηγούμενο διάστημα. Θα έχει όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα επιστροφή των οχημάτων. Θα μοιραστούν βέβαια και από χθες. Έχει πολύ μεγάλη επιστροφή. Μάλιστα, χθες ήταν πιο δύσκολη μέρα.
Ήταν,
ναι. Όχι ότι είχε πάρα πολύ κίνηση, αλλά ήταν πιο δύσκολη μέρα σχέση με τη σημερινή, που θεωρείται και η τελευταία αργία, καθώς αύριο είναι εργάσιμη. Αλλά φαίνεται πως θα τραβήξουν την περίοδο των διακοπών του Πάσχα αρκετή και θα φτάσουν μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, αλλά και εκείνους που μπορούν να βάλουν, να προσθέσουν ακόμα μερικές μέρες άδεια στις διακοπές τους. Αυτή είναι η εικόνα τώρα από τα διόδια της Ελευσίνας. Κινείται με πολύ μεγάλη άνεση εδώ ο κόσμος και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εικόνα και τις επόμενες ώρες της ημέρας.
Ευχαριστώ πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάντως, εγώ να πω ότι την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ κατέβηκα μία βόλτα στην Αθήνα. Κατά πρώτο να σας πω ότι από τα Σίδρα Χαλανδρίου μέχρι το Σύνταγμα έκανα 10 λεπτά. Αυτό αποτελεί ένα όνειρο τις καθημερινές, διότι για να φτάσεις στο κέντρο θες μισή ώρα, 40 λεπτά, 50 λεπτά, αν έχει πολλή κίνηση και μία ώρα. Ήταν υπέροχη η Αθήνα, ξαναγεμίζει βέβαια σήμερα, αλλά όπως μας είπε και η Χαρά Γιαννοπούλου, δεν αναμένεται να γυρίσουν όλοι από τις διακοπές τους, περίπου η μισή είναι οι εκτιμήσεις, και είναι και λογικό αυτό, γιατί όσοι είναι στο χωριό και τα παιδιά τους δεν έχουν και σχολείο, συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα οι διακοπές του Πάσχα, αν δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, είναι πολύ λογικό να παραμείνουν εκεί.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. I trust you.
Η ώρα πλησιάζει 3:30, είναι 3:29, 40 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Σας είπαμε πριν τι γίνεται με την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Η κατάσταση είναι πολύ καλή, όπως μας τη χαρακτήρισε πριν από λίγο η ρεπόρτερ Χαρά Γιαννοπούλου. Να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την εικόνα. Γιατί όταν φεύγανε τα πλοία, είχαν πληρότητα 100% Ηλία.
Βέβαια, καλό μεσημέρι, και σήμερα η πληρότητα σε αυτούς που επιστρέφουν αγγίζει το 100%. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο σίγουρα για τα οχήματά τους. Για καμπίνα δεν το συζητάμε, ενώ σίγουρα ενώ δεν βρίσκει εισιτήριο για καμπίνα ή μόνο για κατάστρωμα. Σήμερα η πληρότητα, επαναλαμβάνω, αγγίζει το 100%. Έχουν προγραμματιστεί από τα νησιά του Αιγαίου 20 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά. 38 από αφίξεις πλοίων από τον Αργοσαρονικό, τα νησιά του Αργοσαρονικού, όλα τα είδη, δηλαδή είτε είναι τα γρήγορα, τα δελφίνια, είτε είναι τα οχήματα αγωγά. Στο Λαύριο έχουμε 8 αφίξεις πλοίων, ενώ στη Ραφίνα 16 αφίξεις πλοίων, οι 6 είναι από το Μαρμάρι, απέναντι από την Εύβοια. Χθες, βλέποντας τα στοιχεία, Δημήτρη, είχαμε κοντά στις 45.000 επιβάτες που μετακινήθηκαν από τα λιμάνια της Αττικής. Κάπου εκεί θα είναι και ο σημερινός αριθμός.
Άρα λες ότι ουσιαστικά θα επιστρέψουν σχεδόν όλοι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Σχεδόν.
Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει, γιατί νομίζω ότι γίνεται σταδιακά. Μπορεί να κόλλησαν ακόμα μία μέρα στην άδειά τους. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την άλλη Δευτέρα που ανοίγουν και τα σχολεία. Κάποιοι είχαν αφήσει και τα παιδιά, είχαν πάει τα παιδιά στο νησί, στον παππού και τη γιαγιά. Οπότε σίγουρα πάντως αυτά τα δύο κύματα επιστροφής, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, χθες και σήμερα, νομίζω ότι είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, ενώ σε αριθμό. Βέβαια και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε σταδιακά κάποιους οι οποίοι θα επιστρέφουν, γιατί έχουν βρει μια μέρα, είτε την έχουν πάρει κανονικά, είτε από τη σημαία.
Από τη σημαία, ναι.
Όπως και να έχει, πάντως επαναλαμβάνω ότι χθες και σήμερα ήταν ο μεγαλύτερος όγκος, αλλά και τις επόμενες ημέρες θα περιμένουμε κάποια επιστροφή εδώ από τα λιμάνια της Αττικής.
Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος από το λιμάνι του Πειραιά. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα των εκδρομέων επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όπως λέγαμε πριν και με τη Χαραγιανοπούλου από τα Διόδια, επειδή τα σχολεία είναι κλειστά, είναι πολύ πιθανό αρκετοί να εξαντλήσουν πέραν του τετραημέρου τις διακοπές τους, την άδειά τους και να επιστρέψουν πλέον από την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά από τον Ηλία Κούκο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την Ινδία, παρακαλώ, όπου έχουμε εκλογές σε μια χώρα που έχουμε 900 εκατομμύρια ψηφοφόρους και 1,4 εκατομμύρια κατοίκους. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την καλή ελληνογαλλίδα συνάδελφο Εύη Τσελίκα, η οποία είναι απεσταλμένη μεγάλων γαλλικών μέσων στην Ινδία. Προς το παρόν, τραγουδάκι. Η ώρα έχει πάει 4 παρά 23 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε εκτάκτως την Γεώπολη σήμερα, αύριο κανονικά στις 8 το βράδυ. Στην ρύθμιση των ήχων παραμένει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Τζαναμεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Η Μαρία Κόντου προσπαθεί να επικοινωνήσει με την καλή συνάδελφο Ευτσελίκα, η οποία καλύπτει τις εκλογές στην Ινδία, εκλογές μαμούθ στην κυριολεξία, με 900 εκατομμύρια ψηφοφόρους. 6 εβδομάδες διαρκεί η εκλογική διαδικασία και οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Ναρέντρα Μόντι, τον πρωθυπουργό της Ινδίας, ως νικητή των εκλογών του ιστορικού κόμματος. Μπαρατή για Τζανάτα Πάρτι. Τελικά η Μαρία κατάφερε να επικοινωνήσει με την καλή συνάδελφο, την Έφη Τσελίκα, η οποία την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έφη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Good evening.
Good evening, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την, για την σημερινή συνομιλία, γιατί είναι, η αλήθεια είναι δύσκολο να βρεις δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εκλογές στην Ινδία, οι οποίες είναι εκλογές μαμούθ, έτσι. Συνολικά οι ψηφοφόροι...
Είναι πιο μεγάλη εκλογική που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο στην ιστορία. Ένα δισεκατομμύριο που ψηφίζουν σήμερα. Που ψηφίζουν όχι σήμερα, όλη αυτή την περίοδο από τις 19 Απριλίου που έχει αρχίσει μέχρι 1η Ιουνίου.
Μάλιστα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ μακρινές, μάλλον μακρόσυρτες θα έλεγα, εκλογές. Τώρα το ερώτημά μου είναι το εξής. Η αίσθηση που αποκομίζεις είναι ότι κατά πρώτον διεξάγονται χωρίς παρατράγουδα, να το πω έτσι.
Δηλαδή, να καταλάβω καλύτερα.
Ναι, υπάρχουν έτσι συγκρούσεις μεταξύ οπαδών αντίπαλων κομμάτων, γιατί επειδή ναι. Η Ινδία είναι Ινδουιστές στο θρήσκευμα σε ποσοστό 80%, πολλοί φοβούνται ότι οι Ινδουιστές θα μπορούσαν να δράσουν επιθετικά εναντίον μουσουλμάνων ή άλλων μειονοτήτων. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς.
Το κάνω. Γιατί όπως ο Μόδη που είναι προς εδώ και δύο φορές κάτι να κάνει να καταφέρει και για αυτήν την φορά. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ξαναγίνει ο πολιτισμός της Ινδίας, να ξαναγίνει Ινδουιστή. Να μην έχει ούτε μουσουλμάνοι, ούτε χριστιανούς, ούτε όλοι οι άλλοι. Και είναι λίγο, δηλαδή έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Έχουν καεί ζωνιά, έχουν επιθέσεις εναντίον του χριστιανούς. Αλλά γενικά, ας το πούμε προς το παρόν, για την έκταση της Ινδίας, τα πράγματα δεν πάνε τόσο άσχημα.
Έφη, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, κάνεις χρήση Bluetooth αυτή τη στιγμή, έχεις βάλει Bluetooth. Μήπως από εκεί χάνουμε λίγο στη... Όχι, εντάξει, καλά είναι και η απόσταση τεράστια, δεν το συζητάμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή στην Ινδία ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, πέραν του παγκόσμιου ρόλου της, είναι η βία κατά των γυναικών. Είναι γνωστό ότι γίνονται βιασμοί και οι άλλοι τους παρακολουθούν απλώς, οι αστυνομικοί δηλαδή. Ο Μόντι έχει πει κάτι για να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας στην Ινδία, η οποία είναι πραγματικά δεινή, πολύ κακή?
Όχι, το αντίθετο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Μόντι είναι εντελώς ενδυστής, αντιδραστικός. Και το αυτό που θέλει είναι να μείνει, να παραμένει, μείνει η παράδοση, που είναι η παράδοση που είναι η γυναίκα, ας το πω με δύο λόγια, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν έχει κανένα... Στους νόμους έχει τα δικαιώματα, αλλά στην κοινωνία, στην αληθινή κοινωνία, η γυναίκα υπάρχει μόνο με άνδρα. Δηλαδή, τον πατέρα, θυμάσαι τότε πριν από το 82, από τον πατέρα, τον άνδρα ή τον γιο. Αλλιώς δεν έχει ύπαρξη. Παντρεύεται με προξενιό και δεν μπορεί να, ό,τι και να κάνει, ας πούμε, σε μια ζωή μορφωμένη να είναι, αισθάνεται πάντα κατώτερη. Και γι' αυτό, γιατί είναι η νοοτροπία έτσι. Προφανώς, όμως η νοοτροπία πιο πολύ στο βορρά παρά στο νότιο. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Η Ινδία είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Δεν είναι η ίδια, όλη η Ινδία το ίδιο.
Προφανώς.
Το βορρά είναι πολύ πιο όλη. Ναι. Και οι βιασμοί για τους οποίους μιλήσατε πριν είναι ένα θέμα που γίνεται αρκετά. Δηλαδή, που το αντέχει η κοινωνία, το άντεχε δηλαδή πριν. Αλλά θυμάστε το 2012 που έχει γίνει ένα συλλογικό βιασμό μια φοιτήτρια.
Βέβαια, μέσα στο λεωφορείο και μάλιστα ήρθαν και αστυνομικοί και δεν έκαναν τίποτα. Σωστά.
Ακριβώς. Από τότε έχει εξαντληθεί λίγο. Έχουν NGO, έχουν γυναίκες ενώσεις γυναίκες, έχουν γίνει πολλά. Αλλά το πρόβλημα είναι με την πολιτική του Μόδη. Όχι μόνο για την πολιτική, αλλά για τις γυναίκες, δεν είναι καθόλου θετικό. Δηλαδή δεν πρόκειται, άμα συνεχίσει να πάρει και την τρίτη φορά να γίνει πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να καθυντερεύσει η κατάσταση των γυναικών. Ξέρετε που η Ινδία είναι το κράτος που έχει λιγότερο αγόρια, κορίτσια από αγόρια. Γιατί ξέρεις. Εμένα του σκοτώνουν πολλές φορές. Εμένα του σκοτώνουν και μέσα από μόλις μα μπουν στην ηχογραφία που είναι κορίτσι. Εκεί δυσκολεύονται. Ξέρετε τι λέει μια παροιμία, μια παροιμία στην Ινδία. Πολύ γνωστή λέει. Το να μεγαλώσεις μια κόρη είναι σαν να ποτίζεις το κήπο του γείτονα.
Αν είναι δυνατόν.
Ακριβώς, γιατί είναι αποξίωση της γυναίκης. Δηλαδή, ούτε είναι μια βάρηση οικονομική και κακή επένδυση. Προκειμένου να αγόρια. Και είναι μοναδική χώρα με την Κίνα, θυμάστε την Κίνα με το που είχε μόνο ένα παιδί, που έχουν λιγότερα κορίτσια από αγόρια. Το μοναδικό κράτος που έχει πιο πολλά κορίτσια από αγόρια είναι το Κεραλά, που βρίσκεται εντελώς στο νότιο. Που είναι από εδώ και 50 χρόνια κομμουνιστικό κράτος.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τέλος, η αξιοποίηση, καθώς η Ινδία ανέρχεται στην παγκόσμια σκηνή, είναι μια αναπτυσσόμενη δύναμη, ακολουθεί
χώρα,
την χώρα,
ναι.
Ακολουθεί την Κίνα. Τι πιστεύεις ότι θα μπορέσει να... πώς θα μπορέσει να βελτιώσει τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή, η Ινδία περαιτέρω, γιατί βλέπουμε ότι τελευταία, τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα, πάει πάρα πολύ καλά.
Πάει πάρα πολύ καλά, έχει άνοδο 7% στην οικονομία, είναι η πρώτη στην εξαγωγή του ρύζι, του τσάι, του ζάχαρης, του βαμβάκι, στις υπηρεσίες πληροφορικής, έχει διαστημικό πρόγραμμα, μην το ξεχάσουμε, έχει και πυρηνική. Ειρηνική δύναμη η Ινδία. Είναι κάτι, δηλαδή είναι μια μεγάλη δύναμη. Είναι μια δύναμη έτσι, όχι μόνο τοπική σε όλη την Ασία, αλλά θέλει να γίνει μια μεγάλη δύναμη στον κόσμο.
Νομίζω ότι το έχει καταφέρει ήδη αυτό, Έφη, να γίνει μεγάλη δύναμη στον κόσμο.
Το έχει καταφέρει, αλλά θέλει να γίνει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο προβληματικό, που είναι που από δημοκρατία, γιατί η Ινδία είναι δημοκρατία. Θέλει να ξαναγυρίσει σε ένα πιο πολύ πολιτιστικό κράτος, ας πούμε, αντί για να κυβερνούν οι δυνάμεις που έχουν κυριαρχεί και θέλουν να είναι τα κράτη που έχουν κυριάρχα κράτη, θέλουν να γίνουν οι πολιτισμοί να κυριαρχούν. Δηλαδή ο Ινδουισμός να είναι πιο δυνατό από το κράτος, ας πούμε, από το citizen.
Η θρησκεία να είναι ισχυρότερη του κράτους, δηλαδή, ναι.
Ναι, και αυτό για να κάνω μια αναλογία, που μου φαίνεται εμένα ενδιαφέρον, αλλά είναι δικιά μου η αναλογία, μοιάζει πολύ με αυτό που έχει γίνει στην Τουρκία με το Ερντογάν. Δηλαδή, από κράτος που ήταν δημοκρατικό, λαϊκό, δεν ξέρω πώς το λένε τα ελληνικά.
Κοσμικό.
Ναι,
κοσμικό.
Και δημοκρατικό, προσπάθησε να αντίθεση με το Ατατούρκ να το γυρίσει στο μουσουλμανικό, αυτοκρατορία του παλιού αιώνα και αυτά. Το Μόδι προσπαθεί και ήδη το έχει καταφέρει, ελπίζει με αυτή τη φορά να μην πάει και ακόμα πιο πολύ, να είναι με αντίθεση με τον Νερού που ήταν ο πρώτος μετά από την απελευθέρωση, που τότε ήταν δημοκρατική, ήταν ειρηνική ύπαρξη, ήταν τέτοιο το σύστημα. Θέλει να ξαναγίνει μία Ινδία με μία θρησκεία χωρίς πολυπολιτισμό, χωρίς διαφορετικούς πολιτισμούς και να έχει αυτή την επιρροή με αυτό το θρησκευτικό, πολύ θρησκευτικό ρόλο.
Και κλείνοντας να πούμε, Έφη, ότι ο Μόντι Είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Διάβαζα ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το 85% του πληθυσμού θέλει έναν ισχυρό ηγέτη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Pew Research Institute. Και,
ναι, και... είναι η πατριαρχική κοινωνία.
Ναι, και το 80% θέλει το μόνο. Ναι.
Θέλουν ένα πατέρα.
Ναι, ένα πατέρα. Πατερούλι, όπως λέγαμε παλιά. Ένα πατερούλι, ναι.
Ακριβώς αυτό. Έχει και το και προσωπικότητα. Έχει και αυτό και την κάνουν και τη διαφήμιση για την προσωπικότητά του. Και, δηλαδή, είναι δημόσιο, δηλαδή, οι άλλοι άνθρωποι ψηφίζουν πιο πολύ για εκείνον παρά για το κόμμα του.
Μάλιστα.
Αλλά ξέρετε, έχει γίνει, έχει γίνει το, όλα τα άλλα κόμματα αντίκρι με το κόμμα του Κόγκρες και τα 26 κόμματα. Και τα δικά κόμματα έχουν ενωθεί σε μια ένωση που λέει India, Indian National Development Institute.
Ναι. Εφή, ναι. Να σε παρακαλώ. Ναι. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, όχι για άλλο λόγο, γιατί είναι πολύ κακός ο ήχος πλέον και δεν μπορούν να αντιληφθούν οι ακροατές και οι ακροατές τι λέμε. Αλλά νομίζω ότι όσα μας είπες ήταν εξόχως σημαντικά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στα πολλά ρεπορτάζ τα οποία κάνεις και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών και πώς ερμηνεύεται.
4 Ιουνίου για όλη την Ινδία.
4 Ιουνίου για όλη την Ινδία. Πολύ ωραία, το συγκρατώ αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι, η Ελληνογαλλίδα δημοσιογράφος Έφη Τσελίκα, freelancer δημοσιογράφος, έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλα μέσα γαλλικά, στην Liberation, στο TV5 το κανάλι, στο France Info, το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό σταθμό ιδιωτικό της Γαλλίας, η οποία μας μετέφερε μια πρώτη εικόνα από τις εκλογές Μαμούθ στην Ινδία, όπου από τις 19 Απριλίου μέχρι τις 4 Ιουνίου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πηγαίνουν στις κάλπες.
And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing ever right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my own.
Η ώρα έχει πάει 4 παρά 7 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε εκτάκτως σήμερα 3 με 4 στη Γεώπολη. Από αύριο θα είμαστε μαζί στην κανονική μας ώρα στις 8 το βραδάκι. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έγινε στις Βρυξέλλες, καθώς το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε για πρώτη φορά νόμο, ως νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Όπως επισημαίνεται, η ανάληψη αποφασιστικής δράσης κατά των πράξεων βίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της μη διάκρισης. Τα κύρια στοιχεία του νόμου που εγκρίθηκε σήμερα και ποινικοποιεί τα ακόλουθα αδικήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τον ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, μια πρακτική η οποία ισχύει πάρα σε πολλές μουσουλμανικές αλλά κυρίως αφρικανικές χώρες, η κλιτοριδεκτομία ως γνωστόν, ο καταναγκαστικός γάμος, άλλο τεράστιο ζήτημα, γιατί για παράδειγμα στη γειτονική Τουρκία είναι γνωστό ότι αν ένα κοριτσάκι 11, 12, 13 χρονών δεν αποδεχθεί τον γαμπρό, ο οποίος μπορεί να είναι 60 και 65 και 70 χρονών, αν δεν αποδεχθεί τον γαμπρό εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, τότε αναλαμβάνει να την σκοτώσει κάποιος από την οικογένεια προκειμένου να μην λερωθεί, να μην κυλιδωθεί το όνομα της οικογένειας. Και το φρικιαστικό είναι ότι διαλέγουν να τη σκοτώσει ένας ανήλικος αδερφός, συνήθως 15-16 ετών, για να μην έχει και ποινικές συνέπειες, επειδή δεν θα πάει στη φυλακή. Επίσης, μη συνενετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων, καταδίωξη στον κυβερνοχώρο και παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και υποκίνηση μίσους ή βίας σε αυτόν. Η διάπραξη αυτών των εγκλημάτων θα τιμωρείται με ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τουλάχιστον 1 έως 5 χρόνια και η οδηγία συνοδεύεται και από έναν εκτενή κατάλογο επιβαρυντικών περιστάσεων όπως η διάπραξη του αδικήματος σε βάρος παιδιού, πρώην νυν συζύγου ή συντρόφου ή δημοσίου εκπροσώπου. Είναι πολύ σημαντική η υιοθέτηση αυτού του νόμου, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και στην Ευρώπη ζουν εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Κάποιοι από αυτούς είναι μετριοπαθείς βεβαίως και δεν προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες, κάποιοι άλλοι όμως είναι ριζοσπαστικοί. Να μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα έχουν σταλεί συγγενείς Τούρκων, έχουν φτάσει μέχρι την Τουρκία για να εκτελέσουν εντός εισαγωγικών τις κοπέλες, τα κορίτσια που έφυγαν, διέφυγαν από την Τουρκία για να ζήσουν μια ζωή ανθρώπινη δυτικού τύπου. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο για την ρύθμιση των ήχων. Μαρία Τζαλα Μεταλληνού για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? We'll be right back.
gotta let me know.